Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Zaidi ya watoto 1200 wamefariki katika kambi za wakimbizi nchini Sudan tangu mwezi Mei, huku maelfu ya watoto wanaozaliwa huenda watakufa ifikapo mwisho wa mwaka huu, Umoja Mataifa umesema leo Jumanne. Umoja Mataifa umetoa tahadhari hiyo kutokana na athari za mzozo wa Sudan kwa hali ya afya kwa watoto, kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kikatili bila kujali maisha ya raia ambayo yanalenga huduma za afya na lishe. UNICEF inahofia maelfu ya watoto wachanga watakufa kati ya sasa na mwishoni mwa mwaka. Msemaji wa shirika hilo la kimataifa linalohudumia watoto, James Elder, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva. Ameelezea kwamba zaidi ya watoto 300,000 wanatarajiwa kuzaliwa nchini humo kati ya Oktoba na Disemba. Amesema wakati huo huo huduma za lishe katika nchi hiyo inayokumbwa na vita ziliharibiwa. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi limesema kwamba wafanyakazi wake katika jimbo la Sudan la White Nile walibaini kuwa kati ya Mei 15 na Septemba 14 zaidi ya watoto 1,200 walio na umri wa chini ya miaka 5 walifariki katika kambi 9 za wakimbizi. Maafisa mashariki mwa Libya leo waliwaamuru waandishi wa habari kuondoka katika mji wa Derna siku moja baada ya waandamanaji kufanya maandamano na kuchoma nyumba ya meya aliyefukuzwa kazi, kuonyesha hasira zao kwa mamlaka kushindwa kuulinda mji huo dhidi ya mafuriko. Hisham Abu Chikwat, waziri wa usafiri wa anga katika utawala unaoongoza mashariki mwa Libya, ameliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kwamba uamuzi wa kuwafukuza waandishi wa habari kuondoka mjini humo hauhusiani na maandamano ya Jumatatu. Amesema ni katika hali ya kujaribu kuweka mazingira bora kwa timu za uokoaji kufanya kazi yao kwa urahisi na kwa ufanisi. Ameongeza kuwa idadi kubwa ya waandishi wa habari imekuwa kikwazo kwa kazi ya timu za uokoaji. Maandamano ya Jumatatu yalikuwa ya kwanza kuripotiwa katika mji wa Derna tangu lipokumbwa na janga baya sana kuwahi kutokea katika historia ya Libya wiki moja kabla. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC Jumanne imefichua kisa cha udukuzi, tukio la kihalifu katika moja ya taasisi zenye hadhi ya juu duniani. ICC imesema iligundua shughuli isiyo ya kawaida kwenye mtandao wa kompyuta zake mwishoni mwa wiki iliyopita na inaendelea kushughulikia tatizo hilo. Msemaji wa mahakama hiyo amekataa kutoa maelezo juu ya ukubwa wa udukuzi huo na iwapo tatizo hilo limemalizika kabisa au nani alifanya udukuzi huo. Hatua za haraka zilichukuliwa kukabiliana tukio hilo la udukuzi wa mtandaoni na kupunguza athari zake, ICC imesema katika taarifa. Mahakama hiyo ya uhalifu wa kivita yenye makao yake The Hague, Uholanzi, iliundwa mwaka 2002 kushughulikia kesi za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Waendesha mashtaka kwenye mahakama hiyo kwa sasa wanafanya uchunguzi wa kesi 17 kuhusu Ukraine, Uganda, Venezuela, Afghanistan na Ufilipino kati ya nyingine. Uingereza inaruhusiwa tu kuwazuia watu katika vituo vya uhamiaji kwa muda usiozidi siku 28, uchunguzi wa umma umethibitisha Jumanne baada ya kugundua kwamba baadhi ya wahamiaji waliokuwa kizuizini walitendewa unyama, ikiwemo matumizi ya nguvu na mbinu hatari za kuwadhibiti. Takriban watu 20,000 wako kizuizini kwa sasa katika moja ya vituo 7 vya kuwafurusha wahamiaji wakisubiri kurudishwa nchini mwao au ruhusa ya kuingia Uingereza. Kwa sasa hakuna ukomo wa muda gani mtu anastahili kuwekwa kizuizini, ingawa kwa kawaida ni kinyume cha sheria kuendelea kumweka kizuizini mtu ikiwa hawezi kufurushwa ndani ya muda unaofaa. Sheria ya Uingereza kuhusu uhamiaji haramu ambayo ilianza kutekelezwa mwezi uliopita itawaruhusu mawaziri kuamua ni kwa muda gani unaofaa mtu anaweza kuwekwa kizuizini. Na takriban maafisa 1,000 wa polisi wamesimamishwa kazi au kuwekewa masharti ya kazi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kulisafisha jeshi la polisi la mji mkuu wa London lililokabiliwa na kashfa, mkuu wa polisi amesema Jumanne. Kikosi hicho kikubwa nchini humo kimekabiliwa na msururu wa kashfa ambazo zimedhoofisha imani kwa polisi wa Uingereza. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Abdu Shakur Abud katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Na hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, karibu katika matangazo ya kwa undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika kwa undani tunazungumzia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wafunguliwa rasmi huko mjini New York, na vile vile tutazungumzia kuachiliwa huru kwa Wamarekani watano walikuwa wanashikiliwa Iran kwa miaka kadhaa. Basi kuungana nami kwa nusu saa nyingine, Abdul Shakur Abud hapa kwa undani. Na sasa katika kwa undani, karibuni katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama nilivyosema muda mfupi kidogo, viongozi wa dunia kutoka karibu mataifa 150 wakutana New York kwa mkutano wa 78 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, wakati dunia inakabiliwa na changamoto mbalimbali kuanzia mabadiliko ya hali ya hewa, migogoro, njaa na mivutano ya kikanda, kama alivyosema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mwenyewe leo.
Our world is becoming unhinged. Geopolitical tensions are rising.
Dunia yetu inazidi kutengamana. Mivutano ya kisiasa na kiuchumi ya kikanda inaongezeka. Changamoto duniani zinaongezeka na inaonekana tunashindwa kuungana pamoja kukabiliana na matatizo hayo. Migogoro imeendelea na hali inakuwa mbaya, tunashindwa kukabiliana nayo. Sasa huko New York kwenye simu niko pamoja na Idi Ligongo ambaye anaturipotia juu ya mkutano huo wa Umoja Mataifa kwa wiki nzima. Sasa Idi, karibu kwanza kwa undani, na matamshi ya Guterres yamechukuliwa vipi huko New York?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Hapa New York imekuwa ni siku ndefu, na hivi tunavyozungumza sasa hivi ni hotuba nyingine ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu ya rais wa Ukraine Zelensky, ambaye yuko katika jukwaa moja kwa moja hivi sasa. Na kama unavyojua Abdul Shakur, mara nyingi viongozi wanaokuja hapa huwa wamevalia suti, lakini yeye Zelensky anahutubia akiwa amevalia fulana na ujumbe wake ukiwa na nguo za kuashiria kwamba hali nyumbani si shwari. Kwa hiyo kuvaa suti ni swala ambalo linaashiria labda watu wanaweza wasione uzito wa kile kinachoendelea. Kurejea kwa kile ambacho kimejitokeza hii leo kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ni kuitaka dunia kuwa kitu kimoja. Amezungumzia mivutano mbalimbali. Kama unavyojua, dunia hii sasa hivi inazungumzwa kwa pande nne. Itategemea unazungumzwa kwa masuala gani. Kuna masuala ya mashariki, kuna masuala ya magharibi, lakini vile vile kuna masuala ya ukanda wa kaskazini na ukanda wa kusini. Ukanda wa kaskazini ukiwa ni mataifa ambayo yameendelea kulikweli, na ukanda wa kusini mataifa ambayo bado yanaendelea, mataifa bado yanahitaji kushikwa mkono katika juhudi mbalimbali, hata zile taasisi za kifedha ulimwenguni ambazo zimekuwa mara nyingi zikitoa mikopo na kutaka kuona labda namna gani wanaweza kujikwamua pale walipo. Katibu mkuu amesisitiza sana namna ya watu hivyo sana wanaweza kufanya kazi pamoja kutatua matatizo mbalimbali ya kidunia, kuanzia swala kubwa kabisa la mabadiliko ya hali ya hewa. Kama unavyojua, wadau na harakati wanasema toka mwaka 2015 walipofikia yale makubaliano hakukuwa kunaonekana na kuna utashi ule wa kutaka kumaliza haya matatizo, lakini kile ambacho kinachoonekana dunia inakuja pamoja, watu wanahitaji kuweka nguvu sawa na kufikisha hili swala kufikia ukomo na kuona dunia inakuwa salama. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekuwa akisisitiza leo hii katika hotuba yake ya ufunguzi wa baraza hili kuu la Umoja wa Mataifa. Shukrani.
Naam, asante Idi, asante kutuambia kwamba Zelensky anazungumza. Tutafuatilia katika habari nyinginezo yale anaozungumzia. Na katika mkutano huo, je, umesikia wito wote mataifa kuzungumzia swala la kupatikana amani badala ya kupeleka silaha?
Kama unavyoelewa, hii leo rais wa Marekani Joe Biden alikuwa kwenye jukwaa hili la baraza kuu la Umoja wa Mataifa, na kile ambacho amekizungumza, amezungumzia hali ya usalama kule katika taifa la Haiti, na vile vile akaipongeza taifa la Kenya katika kuwa mstari wa mbele, kuwa katika ile kamati ya mwanzo akasema tume ambayo inaangazia namna gani ya kuleta hali kuwa shwari katika taifa hilo. Lakini vile vile akagusia swala la kule Afrika, ambapo hivi sasa tumeshuhudia mapinduzi mengi kutoka mataifa ya Afrika Magharibi kama vile Burkina Faso, Mali na Guinea, na hivi sasa tumeshuhudia Gabon, Afrika ya Kati. Ni masuala ambayo ameona kwamba kuna haja kwa kiwango kikubwa sana kurejesha demokrasia ili kuepukana na silaha kuwa ndio kama vile chombo kinachotumika kwa ajili ya kufanya utawala mbalimbali. Lakini sio tu hilo, amegusia vita vinavyoendelea hivi sasa vya Russia pamoja na Ukraine, na akataka kuona kwamba dunia inaunga mkono Ukraine kwa sababu Russia, Rais Joe Biden anaamini haikufanya ama haifanyi kile ambacho kina ashiria kuheshimu maazimio mbalimbali, mikataba mbalimbali, si tu ya kimataifa lakini hata ya Umoja wa Mataifa. Na wakati anatoa hiyo hotuba, Russia wenyewe kiongozi huyo hajafika katika mkutano huo.
Naam, ili basi kutokana na mivutano hiyo na hali hiyo ya Ukraine, Biden vile vile alitaka kuweka bayana swala la China na Marekani, mvutano uliopo. Naye kwanza tumsikia amesema hivi.
When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition.
Inapohusiana na China, ninataka kuweka bayana hapa. Tunachohitaji ni kukuza na kusimamia ushindani wenye kuwajibika kati ya mataifa yetu mawili. Yasivuke mpaka na kugeuka kuwa mapigano au ugomvi. Tutakabiliana na uchokozi na uvamizi na kulinda utawala wa sheria na uhuru. Sasa swala la China amelizungumzia, lakini kama ulivyosema, kiongozi wa China hayupo, kiongozi wa Russia hayupo, kiongozi wa Ufaransa. Kwa hivyo maswala haya unafikiri yatapata uzito mkubwa? Wajumbe wakuu wa baraza la usalama hawapo, marais hawapo, lakini mawaziri wao wapo. Nini inachukuliwa swala hilo?
Uzito bado utakuwepo kwa sababu kile kinachoendelea hapa kinafuatiliwa kwa ukaribu kabisa. Na kama unavyojua Abdushakur, mkutano huu wa 78 unafanyika wakati dunia ikiwa ina changamoto nyingi sana, na swala hili la mvutano baina ya Marekani na China ni swala ambalo limekuwa kwa kweli linatishia hali ya nzuri ya mwelekeo mzuri wa kidunia, kwa sababu kama unavyojua, japokuwa China haijaweka bayana waziwazi kwamba inaiunga mkono Russia katika vita hii, lakini wadadisi wa mambo, wachambuzi mbalimbali wamekuwa wakiona kwamba vile Uchina ipo karibu sana na Russia, na pengine hilo linamfanya Russia kuwa na nguvu ya kuona kwamba kutosikiliza jumuiya ya kimataifa, kutosikiliza Umoja wa Mataifa, kutosikiliza mtu yoyote yule, na kuendelea kufanya uvamizi ndani ya Russia. Lakini Marekani pia inaona kuna haja pia ya kufanya kazi pamoja na China. Rais Biden amesisitiza hilo kwamba Marekani ipo tayari kufanya kazi na China, lakini japokuwa watakuwa wanatofautiana, bado ile misingi ya haki binadamu, misingi ya kidemokrasia, misingi ya kuheshimu sheria za kimataifa bado lazima itizamwe, licha ya kwamba kuna huo mvutano. Na ni jambo ambalo kwa kweli bado linaonyesha namna gani dunia yetu leo ilivyo gawanyika. Kama unavyojua Shakuru, umegusia hao wajumbe ama naweza ngasema kwamba wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambao hawajafika, wamefika tu mawaziri wao. Bado kuna ile hali ya chapuo kwamba Marekani inataka kuona Ujerumani na Japan zikiwa ni wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Na hilo leo hii Rais Joe Biden amegusia akisema kwamba hii nilizungumza mwaka jana na ninazungumza mwaka huu tena, kuna haja ya Baraza la Usalama kuwa na wanachama wengi zaidi ili kuweza kuwa na sauti ambazo zinaweza zikaleta usawa, zinaweza zikaweka mambo sawa ambayo yamekuwa yanaenda mrama hivi sasa kidunia.
Asante.
Hii wanasema kwamba hii ni hatua ya kutaka kuifanya Uchina isiwe na nguvu sana ndani ya hili Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo hayo ndio ushirikiano ama naweza kusema mvutano baina ya China na Marekani tunazokuwa kuangalia kwa
mtazamo huo. Na asante Idi, naona hatuna muda zaidi, nilikuwa nataka tuongeze kidogo swali la hali ya hewa. Kumekuwepo na harakati huko nje ya mkutano, maandamano. Je, maandamano mnaweza kuona inaendelea? Maanake swala la mabadiliko hali ya hewa Biden vile vile amezungumzia.
Maandamano yapo, kama unavyojua kila mwaka huwa wanaharakati mbalimbali huwa wanafika hapa. Na kati ya yale ambayo watu wana yapigia kelele ya kidunia, maanake kuna mambo unakuta yanahusu nchi na nchi au nchi fulani, lakini swala hili limekuwa ni la kidunia. Kuna wanaharakati kutoka sehemu mbalimbali za dunia, Afrika, Asia, Ulaya, huko Amerika Kusini na Kaskazini na kadhalika. Kwa hiyo hili lipo na linaendelea, na wale ambao wanaandamana, kikubwa wanachokizungumza ni kwamba wanataka kuona uwajibikaji zaidi unafanyika kwa mataifa makubwa, ahadi zinatimizwa na mengi yanatekelezwa ili kufanya dunia hii iwe salama na kuepusha majanga makubwa yanayotokea. Hata leo Rais Biden amezungumzia, akatolea mfano hali iliyotokea kule Libya.
Asante sana Idi, muda hauturuhusu, tutaendelea kusikiliza matokeo ya Umoja wa Mataifa wiki hii nzima. Mpendwa msikilizaji, tunaendelea na Kwa Undani. Asante Idi. Na mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo tunaangalia masuala kwa undani zaidi. Sasa makala yetu ya pili hii leo ni kwamba hapo jana au leo asubuhi, alfajiri ya leo asubuhi, wa Marekani watano waliokuwa kishikiliwa kwa muda mrefu kule Iran wamerudi nyumbani, wamepokelewa kwa shangwe na familia zao. Marekani imefurahia swala hilo, lakini kuna wengine hasa wa Republican wanakosoa jambo hilo. Kwa undani zaidi, BMJ Muridhi anaangalia mvutano uliokuwepo kati ya Marekani na Teheran kutokana na makubaliano hayo yaliyopatikana, pamoja na kubadilishwa kurudishwa dola bilioni 6 za Iran kwa Teheran.
Baada ya vuta ni kuvute za kidiplomasia kati ya Iran na Marekani, wa Marekani watano waliochukuliwa kuwa mateka na ambao walikuwa wamefungwa kwa miaka kadhaa nchini Iran waliachiliwa huru Jumatatu kufuatia makubaliano ya mabadilishano yaliyoibua utata na ambayo yalipatanishwa na Qatar. Mabadilishano hayo yalifanyika baada ya dola za Marekani bilioni 6 za Iran ambazo zilikuwa zimeshikiliwa nchini Korea Kusini kuhamishiwa katika akaunti za nchi hiyo nchini Qatar, huku Iran pia ikitaka wafungwa wake walio nchini Marekani waachiliwe huru. Kwa upande wa Marekani, raia wake watano wanaojumuisha mfanyabiashara na mwana mazingira waliondoka Iran wakiwa katika ndege ya Qatar na kusindikizwa na ndugu wawili na balozi wa Qatar. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hangeficha fahari yake.
Today, their freedom, the freedom of these Americans for so long unjustly imprisoned and detained in Iran, means some pretty basic things.
Anasema leo hii uhuru wa Wamarekani hawa ambao walifungwa kwa muda mrefu na kuwekwa kizuizini nchini Iran bila haki unamaanisha mambo ya msingi sana. Ina maana kwamba waume na wake, baba na watoto, babu na bibi wanaweza kukumbatiana tena, wanaweza kuona kila mmoja. Kwa mara nyingine tena wanaweza kuwa pamoja na wenzao. Mpango huo wa ubadilishanaji wa wafungwa ulifikiwa kwa upatanishi wa Qatar. Ubadilishanaji huo wa wafungwa ulikuwa unatazamwa kwa makini na wadau mbalimbali kote duniani, na Jumatatu ndio fedha hizo zikahamishiwa kwenye benki za Tehran nchini Qatar, huku ndege ya kuwabeba wafungwa hao ikiwa tayari muda wote mjini Tehran na kuondoka na kutua katika uwanja wa ndege katika nchi ya Qatar. Kufuatia kufikiwa makubaliano ya kubadilishana wafungwa mwezi uliopita, wafungwa hao watano wa Marekani ambao pia wana uraia wa Iran, nchi ambayo haitambui uraia pacha, waliachiwa baada ya kuwekwa kwenye kizuizi cha nyumbani. Lakini je, wafungwa hao ni nani? Ingawa baadhi hawakutaka majina yao yatajwe kwa hofu ya kiusalama, kati yao ni mfanyabiashara Siamak Namazi mwenye umri wa miaka 51 aliyekamatwa mwaka 2015 kwa madai ya ujasusi ambayo familia yake iliyakanusha. Wengine ni mwanamazingira Morad Tabaz mwenye umri wa miaka 67 ambaye pia na uraia wa Uingereza, mwekezaji Emad Shaki mwenye umri wa miaka 59, na wengine wawili ambao hawakutaka majina yao yatajwe. Wakati wote huo ambapo mchakato umekuwa ukiendelea kutaka mabadilishano ya wafungwa yafanyike, Marekani imesema raia wake walifungwa kwa mashtaka ambayo hayakuwa na msingi kama mtaji wa kisiasa. Abdullahi Boru ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye amekuwa akifuatilia swala hili kwa miaka kadhaa na hasa sana miezi ya hivi karibuni baada ya Marekani kutangaza kwamba ilikuwa inajadiliana na Iran kuhusu uwezekano wa kubadilishana wafungwa. Boru hapa anatoa tathmini yake binafsi kuhusiana na tukio hilo ambalo limekuwa kama nilivyosema likitazamwa na wengi kote duniani.
Hii ni hatua chanya kwa rais na nchi ya Marekani na bwana Biden, kwa kuwa itampa fursa ya kujivunia kwamba japo kuna matatizo ya kihusiano kati ya nchi hizo mbili, hatua hii ya kidiplomasia itaonekana kwamba ni hatua ambayo itampa fursa kubwa bwana rais Biden kujisifia kwamba mimi niko tayari kufanya lolote ambalo linalohitajika kuhakikisha kwamba raia wa Marekani nchini, walio nchini na walio katika mataifa mengine, hata wakiwa katika hali na katika mataifa ambayo hatuna uhusiano mzuri, tutawalinda haki zao na maisha yao na mali yao.
Rais Joe Biden amekosolewa kwa kuchukua hatua hii, utawala wake kuchukua hatua hii, na kile ambacho kinaelezwa sana na wakosoaji wake hasa ni wa Republican hapa Marekani ni kwamba iwapo atakubali mambo kama haya yaendelee, itamaanisha kwamba wale watu ambao wangependa kupata pesa kutoka kwa Marekani basi wataendelea na mtindo kama huo wa kuwachukua na kuwazuilia wa Marekani ndio wapate pesa kama hizo. Sijui hilo unalionaje.
Kuna mambo mawili ama matatu ambayo pengine tungeweza kuelezea kwa wasikilizaji. Moja ni kwamba chama cha Republican kingemshutumu bwana Biden kwa hatua yoyote. Angekwenda kufanya angekwenda kufanya mazungumzo na taifa la Iran, wamemshutumu kama tunavyojua sasa. Kama hangefanya hatua hiyo, pia wangemshutumu kwa kusema kwamba hajali raia wa Marekani. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba Marekani imeweka bayana kwamba haitafanya mazungumzo ambapo raia wa Marekani pesa zitalipwa kwa kutumia mfumo wa serikali. Mfumo zingine wataweza kuwasaidia kama mtu binafsi, kama shirika la kibinafsi, kuweza kuwaokoa raia wa Marekani ambao wamewekwa mateka mahali fulani, kwa sababu ambazo ulizozitoa hapo awali ya kwamba itawachochea watu wengine kuifanyia Marekani hivyo. Na la tatu ni kwamba hatua hii itasaidia sana kwa kuwa Marekani na nchi ya Iran haitazidi kuwa mahasimu wa kisiasa au wa kidiplomasia milele, ikizingatiwa kwamba Iran na nchi ya Saudi Arabia mahusiano yao yameboreshwa katika siku na wiki na miezi ya hivi karibuni. Kwa hiyo Marekani haina haja ya kuzozana na nchi ya Iran, kwa kuwa wakati mwingi mazozano kati ya Iran inatokana na Marekani inatokana na mzozo kati ya Iran na Saudi Arabia upande mmoja na upande ule mwingine kwa sababu ya nchi ya Israel. Kwa hiyo hatua hii ni hatua nzuri kwa Marekani na italeta joto la kisiasa katika eneo hilo iwapo Marekani, nchi ya Iran pamoja na nchi ya Saudi Arabia watakuwa kwa upande mmoja na penginepo nchi ya Israel. Kinginepo ni kwamba bwana Biden anazingatia kwamba ni vizuri sasa kufanya uhusiano huu, kubadilishana mateka, na penginepo kutakuwepo nafasi ya kuwa na mazungumzo kuhusu zana za kinuklia za Iran, ambayo wengi wanahofia kwamba imepiga hatua baada ya rais wa zamani Donald Trump kuiondoa nchi ya Marekani kutokana na makubaliano walioafikiana na nchi ya Iran pamoja na mataifa ya Ulaya.
Kuachiliwa kwa fedha hizo zilizokuwa zimefungiwa na mshirika wa Marekani Korea Kusini chini ya vikwazo vya muda mrefu lilikuwa ni sharti kuu la Iran kuachiliwa wafungwa hao, na huku nayo Iran ikitaka Marekani iwaachilie au ifanye vivyo hivyo kwa wafungwa wake watano wa Iran. Wafungwa hao walisafirishwa hadi Qatar na baadaye kuabiri ndege kuwaleta hapa Marekani. Wairan walioachiliwa kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters ni Medan Moin Ansari, Kambizi Ata Kashani, Reza Sangapo Kafurani, Amini Asanzade na Kave Afrisiabi. Hakuna maelezo mengi zaidi ambayo yalitolewa kuwahusu wafungwa hao waliokuwa hapa Marekani. Lakini endapo taarifa zaidi kuhusu watu hao zitatolewa, bila shaka utazisikia katika matangazo yetu baadaye. Na kama ambavyo maraisi wa Marekani wamesema awali wakati ubadilishanaji wa wafungwa umetokea, msimamo wa utawala wa Biden ni kwamba usalama wa raia wa Marekani unapawa kipaumbele. Huyu hapa Anthony Blinken.
I have no higher priority. The president has no higher priority than making sure that Americans who are unjustly detained anywhere.
Anasema sina kipaumbele kikubwa zaidi. Rais hana kipaumbele kikubwa zaidi ya kuhakikisha kwamba Wamarekani ambao wanazuiliwa isivyo haki popote wanaweza kurudi nyumbani. Tutaendelea na kazi hiyo siku zijazo. Lakini wakati zoezi hilo la kuachilia wafungwa likiendelea, Rais Biden alitangaza vikwazo dhidi ya rais wa zamani wa Iran Mahmoud Ahmadinejad na wizara ya Iran inayohusika na ujasusi.
Kimantiki, wakati mwingine tuwe waangalifu kwa kuwa vikwazo kama hivi haviwezi kusababisha madhara ya kimsingi. Marekani imeiwekea tu nchi nyingi na watu wengi na kampuni chungu nzima vikwazo. Vikwazo ambazo kwa kweli hazina msingi au uzito fulani. Kwa bwana Ahmadinejad, sidani kama ana nia ama ari ya kuitembelea Marekani wakati wowote. Kwa hiyo kumwekea vikwazo haiwezi kumdhuru wala kudhuru uhusiano huu ambao unahitajika kuwa katika nafasi nzuri kwa sababu ya amani ya kimataifa.
Tukimalizia, wamesikia wasikilizaji ikielezwa kwamba mchakato huu unahusisha nchi kadhaa ikiwemo kama unavyojua Qatar ambako ndiko walikotua hawa mateka ambao walikuwa wamezuiliwa na Iran. Mchakato wenyewe pia umehusisha nchi kama Korea Kusini. Sijui kwa kifupi, hebu waondolee kitendawili hiki, kwa nini nchi nyingi hapa zinahusika badala ya Marekani kufanya moja kwa moja mchakato na nchi inayohusika ambayo ni Iran?
Marekani haina ubalozi ya moja kwa moja na nchi ya Iran. Kwa hiyo itahitaji nchi nyingine, nchi ya pili au ya tatu kushughulikia swala hilo. Na katika muktadha huu, nchi ya Qatar imekuwa ikichukua hatua nzuri sana, hatua njema katika kuhakikisha kuwa hali hii inaendelea. Hii ionekane kwamba ni katika muktadha mkubwa ambapo katika eneo hilo nchi mataifa kama Qatar, nchi kama milki ya Kiarabu pamoja na nchi ya Saudi Arabia, hali ya kidiplomasia katika eneo hilo, kuna wimbi la mabadiliko ambalo linaloendelea katika eneo hilo. Kwa hiyo mataifa haya ni mataifa ambayo ni washirika wa kindani wa Marekani. Kwa hiyo wao wanachukua hatua katika kuhakikisha kuwa hali hii inaweza kubadilishwa. Ikikumbuka kwamba wakati mataifa hayo yalipokuwa na matatizo, nchi ya Iran na nchi ya Qatar ilibaki kuwa na uhusiano njema. Kwa hiyo hii ni nafasi ya Qatar ambayo iko na ambapo Marekani ina kambi ya kijeshi, kuchukua nafasi hii kuhakikisha kwamba mchakato huu unaweza kufanyika bila dosari yoyote kwa wakati wa sasa. Kwa hiyo ni washirika wa kindani wa Marekani, washirika wa Iran. Kwa hiyo hii inaipa Qatar nafasi njema ya kufanya kuhakikisha mchakato huu unaendelea bila makosa.
Licha ya yote hayo, maswali yameendelea kuulizwa kuhusu wafungwa wengine ambao wanaendelea kuwepo nchini Iran na kwingineko duniani. Baadhi ya wakosoaji wa utawala wa Biden wakisema kwamba ubadilishanaji wa wafungwa au hata kutumia pesa ili kupata wafungwa wa Marekani sio hatua inayokubalika.
Nam, asante sana BMJ Muridhi kwa maelezo hayo. Ndio tunakamilisha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa mwongozo wa matangazo Saida Hamdun. Mimi ni Abdul Shakur Abud, nikutakieni usiku mwema, kwaherini.